Gabon poeta zaleok. Ongi etorri poeta madarikatuak irratsaiora, Alabediko literatura irratsaiora hain zuzen ere. Prest zuen literaturari buruzko jakintzak handitzeko? Beno, hori da gure helburua, lortzen dugun edo ez, zuek esango diguzue. Egia esan barkamena eskatu behar dizuet, izan ere oso atzeratuta ibili naiz eta lehenengo programaren emisioa asko atzeratu dut. Badakizue, gaur eguneko bizitza erritmoak, pasioak alde batera ustea dakar, zoritxarrez. Eta hitz jokoa erabilita, gaurkoan pasioren bat edo beste jorratuko dugu. Izan ere, literatura genero arrakastatxu bati buruz hitz egingo dugu, azkenaldian gorakada handia jasan duena. Horrelako pista orokorrarekin gai izango zinatekete gaurko gaia asmatzeko. Bueno, ea ba, beste pistaren bat emango izuet. Gertakari konkretuak oinarri dituen generoa da. Normalean aspaldik gertatutakoak. Orain errezago, ez da? Zein da gaurko izpidea? Beno, asmatu duzue dagoeneko? Bai, gaurkoan denboraldi berriari hasiera emateko literatura historikoaz mintzatuko gara. Badakit gaur gai barkatu mardul eta aspergarria dirudi. Baina lasai, primerako musikaz girotuko dugu programa eta elkarrizketa interesgarriren bat sartuko dugu, zuek ez aspertzeko. Hala ere, gaur egungo literatura historikoa zein baino zein interesgarriagoa dela uste dugu. Izan ere, historioak abenturaz beteta kontatzen dira, eta historiak izan dezakeen kutsu akademikoa alde batera utzi da. Eta nola jorratuko dugu literatura historikoa? Ba oraintxe, sarrera honetan literatura historikotzat hartu izan diren liburu klasiko batzuen inguruan jardungo dugu. Baita literatura historikoak dituen ezaugarriz ere. Ostean, atzerriko literatura sekzioan, bakizuek, sekzioekin jarraitzen dugu, Janet Wintersonen La Pasión liburuaz hitz egingo dugu. Agian, Zebrabidea magazinari hilero egiten dio da literatura kolaborazioan horren inguruan entzun zenuten. Ba, oraingoan berriz ere datorkigu liburu hau. Euskal literatura sekzioan apurketa bat egon dadin, Iban Zalduari elkarrizketa egingo diegu. Izan ere, pasaren hilabetean, sekula kontatu behar ez nizkizun gauzak, ipuin bilduma berria argitaratu zuen. Eta horren inguruko zertzeladak ematera etorri zaigu. Azkenik, literatura feminista atalean, Jane Austenen obraren inguruan arituko gara. Ematen du Jane Austen ez dela feminismo hitzarekin lot daiteken autorea, ez da? Beno ba, bere hainbat liburu jorratuko ditugu, ez bakarrik Orgullo y Prejuicio delakoa, baizik eta ez ezagunagoak diren obrak ere bai. GTO, wear a uniform, a lot of government loan, I'm worth a million in prizes. Bueno, horretaz gain eta saioarekin hasi baino lehen gogoratu nahi dizuet, poeta madarikatuak saioaren ordutegiak aldatu direla, aurten aldaketak egon dira parrillan, eta poeta madarikatuak emitituko da igandero 9:00 gauean 10:00, Alabedi baten. Eta errepikapena, Alabedi bin, aste artero, 9:00-10:00, gauean ere bai. Hala ere, poeta Alabediko webgunean, kultura atalean, programa guztiak igoko ditugu. Baten bat, ez baduzue, entzun, aukera izango duzuelako, bertan entzuteko. Beraz, informazioa eta gure publizitatea eginda, has gaitezen saioarekin. Bueno, eta gaur egungo literatura historiko hitza oksimoron bat dirudi, ezinezkoa den bikotea. Literatura eta historia batzuetan kontrakoak dirudite. Subjetibotasunak historiari zilegitasunak kentzen diolako, baina zer da historia baino subjetiboagoa? Hala ere, literatura historikoan gertakari historikoak hartu eta exageratzen dira askotan, irakurlea erakartzeko asmoz. Edo batzuk asmatu ere egiten dira, beraz irakurle maiteok, kontuz genero honekin. Beti ere, iturri fidagarrietara jo, eta Wikipedia ez da iturri fidagarri bat askotan, orduan kontuz. Bueno, behin ohar hori emanda, zeintzuk dira genero honetan burura datozkigun liburuak. Klasikoen artean, noski, Leon Tolstoi barkatu datorkigo burura. Baina pasaen denboraldian, gerra literaturari eskenitako programan bere guda eta bakea eleberriaz aritu ginen. Beraz, haren inguruan jakin nahi baduzue, hortxe duzue podcasta. Hortaz, zein liburu klasiko datorkigu burura? Genero honetan, literatura historiko honetan, ba klasiko eta liburu gogorretako bat Archipelago Gulag dugu. Solzheninena, ezakit horrela euskatuko den. 1973an idatzita, bertan Sovietar Batasunean errepresio politika salatzen da. Batez ere Siberian egondako kontzentrazio esparruen krudelkeria eta izaera bera salatzen da. Autoreak berak eta bestelako pertsonek pairatu beharreko egoera du oinarri eleberri luze honek. Eta urte luze argitaratu gabe egon zen, autorearen beldurra eta sistemaren zurruntasunaren ondorioz. Orduan tabutzat hartu izan den gaia izan da denbora luzez. Liburuan artikuloak, testigantzak eta txostenak jasotzen dira. Beraz ez da eleberri arrunta, baizik eta eleberri eta ikerketa lan baten arteko nahasmendua da. 7 ataletan banatutako liburua da. Eta 1918-tik 1946 artean egondako gulagen egoera aztertzen du. Urriko iraultzaren ondoren errusiar asko bidali zituzten behartutako lanak egitera. Ondoren erregimena zurrunagoa zenean eta komunismoaren ideiatik alentzen joan zenean, purgak eta epaiketak gero eta ohikoagoak ziren. Orokorrean, liburu honek sekulako balio historikoa dauka. Jakinda 80ko hamarkadara arte tabu izan zela gulagen inguruan zer edo zer argitaratzea. Horretaz gain, autorearen eta beste 200 presoen testigantzen garrantzia funtsezkoa da. Beraz, momentu hona aukeratu liburu baliotsu eta interesgarri hau irakurtzeko. Bueno, bestetik, burura datorkigun beste klasikoetako bat, Matar a un ruiseñor, da. Harper Lee 1960an idatzitakoa. Espero dut irakurle gehienek hau irakurrita izatea. Bestela, joan liburutegi edo liburu denda batera eta irakurri, zinez, klasiko bat da. Baina zer kontatzen digu Harper Lee liburu honetan? Ba, Alabamako fikziozko herri batean kokatzen da, depresio handiaren garaian. Bi pertsonaia nagusi ditugu, Atticus Finch, askorentzat abokatu zintzo eta onaren irudia, eta Scott Finch, bere semea. Kontuan hartu behar da estatu batuetan gaudela, hegoaldean zehazki, krisi garaian, eta beraz, arrazakeria eta violentzia testu inguru batean. Historiaren mamia aurkezten zaigu Atticusek Tom izeneko beltz bat defendatu behar duenean. Izan ere, neska zuri bat bortxatzea eragozten zaio, eta egoera horrek Alabamako herri idilikoaren oreka apurtuko du. Bortxakeria eta arrazakeria izango dira gai nagusiak, eta Harper Lee maisuki kontatuko digu gutxiengo zapaldu baten ikuspuntua. Umorea, gordinkeria, samurtasuna eta errealitatea tartekatuz. Zuek ikuspegi zehatzago bat egin dezazuen, hementxe 1962ko pelikularen trailerra. Utziko dizuegu, ea gustatzen zaizuen.
This case should never have come to trial. The state has not produced one iota of medical evidence that the crime Tom Robinson is charged with ever took place. Relied instead upon the testimony of 2 witnesses whose evidence has not only been called into serious question on cross-examination, but has been flatly contradicted by the defendant.
Bueno, hortxe duzue. Esan beharra dago trailer honen musika, Inception pelikularena dela, baina ondo ematen dio, ez da? Bueno, behin gaia aurkeztuta, bi klasiko hauek aurkeztuta, Archipelago Gulag eta Pataraun Ruiseñor, goazen atzerriko literatura sekziora.
No camelo perfume de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso cuando paso por la calle sola en todo momento porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado.
Bueno, espero dut askok eta askok ezagutzea besti hau, Gata Katanaren Lisistrata bestia. Lisistrata liburua hitz egingo dugu klasikoen, bueno, programa berriro berreskuratzen dugunean. Eta, bueno, zinez interesgarria da bai liburua, Aristofanesen Lisistrata liburua, bai Gata Katanaren musika eta letrak, eta bereziki abesti hau. Bueno, koka gaitezen. Sarrean esan dugun moduan, atzerriko literatura sekzio honetan Janet Wintersonen La Pasión liburuaz jardungo dugu. Baina nor da Janet Winterson? Ba, 1949an, Manchesterren jaio zen, baliabide ekonomiko gutxiko, familia oso erlijioso baten baitan. Horregatik, bere amaren sentimendu erlijioso sutsuak eragina izango du bere lanetan, baina apurketa baten moduan. 16 urte zituela, Oxfordera joan zen ikastera, etxetik ies egin ostean, amarekin zeukan harreman txarraren ondorioz, ba, berak lesbianatzat zeukalako bere burua, eta hori bere familiaren sinesmenen aurkakoa izan zen. Horren ondorioz, idazteari ekin zion eta autobiografia ezagun bi argitaratu zituen. Las naranjas no son el único fruto, eta ¿por qué ser feliz cuando puede ser normal? Azken esaldi hau, kuriositatez, amak bota zion behin eta bere bizitza eta harremana kokatzeko erabili zuen. Horretaz gain, bere lan guztietan haien artean ezagunenak La Pasión, La Niña del Faro eta Escrito en el Cuerpo, erlijioari kritika egingo dio. Emakumeak protagonista eta pertsonaia nagusitzat jarriko ditu, erotismoa eta sentsualitatea oso agerian tratatuko ditu, eta esan beharra dago, bere lanetan sentimenduez hitz egiteko modu berezia duela, oso pertsonala, intimoa agian. Lesbianismoa eta feminismoa ere askotan agertuko dira bere lanetan. Eta gaurkoan, La Pasión liburuaz, jardungo dugu. Literatura historikoaren baitan sar dezakegu. Izan ere, gertakari historiko bat dauka ardatz, guda napoleonikoak, alegia. Bi pertsonaia nagusi izango ditugu. Henri, soldadu frantziarra, Napoleoni dion pasio itxuari jarraika Errusiaraino jarraituko dio ia otze zilarte, eta Villanelle, veneziar gondolari eta krupierra. Eta bi pertsonaia hauen patuak gurutzatuko dira, noski, eta guda Napoleonikoen gordintasuna azalduko digu Janet Wintersonek. Emakumeen rola eta prostituzioa, soldaduen krudelkeria, laguntasuna eta batez ere pasioa agertuko dira lan honetan. Baina ez pasio bakarra baizik eta pasio desberdinak agertuko zaizkigu liburuan. Henriren amak duen pasio erlijiosoa, Henriren pasio platonikoa Napoleon eta Villanellekiko, edo Villanelle barkatua izena da, Villanellen ezinezko pasioa veneziar emakume batekiko, eta emakumea esan dut bai. Izan ere, pasioak eraginda bihotza saldu daiteke, hotzezil edo soldadu bihurtu. Liburuan agertzen den esaldi errepikakor batek oso ondo laburbiltzen duaren mamia. Jokatzen dugu, irabazten dugu, jokatzen dugu, galtzen dugu, jokatzen dugu. Calle sola en todo momento porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo 21, que tenga que venir la Ana, rebatí a Freud. La tradición es larga desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome kit rain, alojar candy, modus operandi, rayados, escampados, rollo funky. Eres la puerta del demonio. Eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera defensora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruiste la imagen de Dios del hombre a causa de tu deserción, mujer. Que venga Dios y lo vea como que hace la máquina. Ardió en la hoguera con tres brujas durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no es ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola, mujer en toda regla, poetisa con mayúscula. Bueno, beraz, gustatu zaizue liburua. Zinez polita, interesgarria eta bitxia, La Pasión, Janet Wintersonena. Merezi du irakurtzea, benetan. Eta orain, goazen azkar literatura, euskal literatura sekzioara, lehen esan dugun moduan, apurketa bat egongo da. Eta Iban Zaldua elkarrizketatuko dugu, bere azken euskaraz argitaratutako azken liburuaz hitz egitera pasatuko gara oraintxe bertan. Bueno, ba, gaurko programarekin jarraituko dugu eta gaurkoan ere Iban Zaldua daukagu betiko moduan, hilabetean behin edo, bueno, kasu honetan ez da justo hori Gasteizko Irakurle Klubaren inguruan mintzatzeko, baina, bueno, gauza bereziago batez mintzatzeko edo. Arratsaldeon, Iban.
Kaixo.
Bueno, hitz egingo dugu justu orain elkar argitaletxean duela hilabete edo gutxiago, argitaratu zenuen ipuin bilduma bati buruz, eta sekula kontatu beharrez nizkizun gauzak. Bueno, zer dauka berezi ipuin liburu honek?
Bueno, berezi ez dauka ezer, edo dena dauka, ez? Osea, gauza biak esan daitezkela, ez? Nik ez dauk, esango nuke ez daukala ezer berezirik, badelako ipuin liburu, beste ipuin liburu bat, bueno, ni batez ere genero horretan aritu naiz, eta ja kalkuluak egiten ateratzen zait daudela amaikagarren liburu ja ipuinena, eta bueno, eta ez dauka berezirik ere ezer, bueno, beste nere liburu asko bezala, ez guztiak, baten bat egin dute ezberdina, delako gehiago bilduma bat liburu bat baino, ez hau da, historioak bakoitza dira bere txekuak, nola baita esateko, ez joan dira sortzen azkeneko lau urtetan, eta bueno, azkenean egin dute bidea, hortik produkzio horretatek salbatu ala izan dudana liburura, ez, eta ez dago alako ari bateratzailerik. Ronaldo horretatik da nahiko ipuin bilduma, oza, biltzeko alegin petoa, ez esango nuke. Agian berezitasunak edo ezberdintasunak aurreko lanekin, aurreko liburuekin bilatu ezkero zerbait azpimarratzeko tan hori, ez, claro, diversidadea aurreko liburu askotan bezalakoa izan da, eta bar, eta ba, produkzio modua ere nahiko antzekoa, ez. Nik agian bai, bueno, hau izango da historialari ekonomikoa naizelako, eta orduan, ba, pixka salitu naiz estadistika batzuk ateratzen, eta adibidez, esango nuke oreka gehiago dagoela beste liburuetan baino, ipuin demagun tradizionalki fantastikoen eta tradizionalki realisten artean. Osa, normalean ikotzen dut gehiago fantastikora eta hemen ere badaude, esan, eta erdia baino zeozer gehiago bada. Ipuin fantastiko txatar dezakeguna, eta hor badaude esango nuke ipuin realista gehiago beste nere bilduma batzuetan baino, realista ere komatxo guztiekin. Eta bueno, eta hori da ja nere esperantza, espero dut ese, ba. En fin, ese amaika libururen ondoren, ba, lehenengoaren edo bosgarrenean baino hobeto idatzita egongo direla ipuinak, baina bueno, berezitasun bezala da. En fin, ba, normalean bat egoten da nahiko ados azkeneko lanarekin, hain zaia, ez dakit, repasatzen dituzunean liburu zarrak, ba, bueno, lotxarazten zaituzten gauza gehiago daude, eta bueno, hurbilago dagoen ez, oraindik ez nahi gehi lotxatzen idatzitakoaz, eta bueno, hori esango nuke dela beste izatekotan beste berezitasun bat.
Bai, hori gertatzen da, ez lanak edo aspaldi idatzetakoak berrikusten ditugunean, batean esaten dugu, ostras, nola idatzen nuen hau, edo ze lotxa, ze gaizki idatzeta, edo nuen hau esan nahi, eta nola izan daiteke posible nik hau.
Bai, gertatu izan zaite, izan dut aukera, ba, bueno, en fin, ez beste proiektu batzuen ondorioz, ba, gauza zar batzuk errepasatzeko, eta hostias, ba, batzutan esatezu. Bale, fin, hope hor iraganean gelditzen baldin badaz.
Bai, hori, iraganean, iraganean. Eta zer dela eta hori, izenburu hori, sekula kontatu behar ez nizkizun gauzak hori?
Bueno, ni izenburu jartzaile txarra naiz, esan nahi dut, iruditzen zait genero bat bere horretan, ez, izenburu honak bilatzea, eta nahi bere ipuin sueltekin ere gertatzen zait askotan, ez, hau da, ez daukazu ideia, daukazu historiaren garapena, baina ez badaukazu hasieratik oso argi zein izango den izenburua, gero ipuina bukatu eta jartzea, ba, nahi zaila egiten zait, ez eta aurkitzen holan konbentzitzen nauen ez, ez. Eta, gau, lehen aipatu dudanagatik, ez, liburuaren naturagatik, beragatik, ez, hau da, oso historio, oso jatorri, oso mota ezberdinetako genero, inkluso, bueno, azpigenero, edo eite, edo teknika ezberdinetako ipuinak biltzen dituen, ez, ba, zaila iruditzen zitzaidan aurkitzea, ez, elkar hartuko zituen izenburu bat, ez, zeren, hombre, aukeratu zen ezaken, ez, ipuinetako baten izenburu, baina kon, nesen ona izenburuekin ninduen ezer konbentzitzen, eta gero, pues, ez dakizer, eta beste historio batzuk, edo horrelako zerbait.
Yeah.
Eta orduan, azkenean, ba, esaldiak nola baitez, sekula kontatu behar ez nizkizun gauzak, pues, bazeukan eretzako, ba, alako jartzun, bueno, pixka bat, ilun bat, komeni zitzaionan ere ustez ipuin askoren, agian ez guztien, baina bai askoren giroari, ba asko mugitzen direlako sekretuaren, edo, en fin, ez zerbait ilun hor eskutua dagoenaren inguruan. Eta gero, bueno, en fin, baina kago, hori dira posteriori egiten dituzun interpretazioak, eta agian ja gezurra esaten naizea, edo, en fin, dize, ba, promozioan gaudenez, eta bar, bai, pentsatu.
Ja, bai, lotu behar duzu, ja, bate, izen
ba, bueno, ez, azken finean, ba, bueno, eta neurri batean liburuan dauden aipuak hasieran eta bukaeran daude zenbait egileen eretzako referentzia diren egileen aipu batzuk pixka bat fikzioaren funtzioari buruz eta fikzioaren gezurra eta egia dosiei buruzkoak dira aipu guztiak, bai hasierakoak, bai bukarakoak. Ba, bueno, iruditzen zitzaidan, ba, Bain zuzen ere, bueno, ez bizitza sozialean sekretua edo misterioa gordetzea behar dugun bezala, en fin, ez... Nizak izude kasuan, bueno, nik uste dut adibidez elkarri guztia kontatzen dioten bikoten patua nahiko laburra izaten dela, ez? Gorde behar dituzula gauza batzuk, ba, eta baina bizitza sozialean oroar, ez? Eta ordea, ba, bueno, hain zuzen ere sekula kontatu behar ez diren gauza horiek kontatzeko bide bat izan daitekela fikzioa, ez hor agian egiatiagoak izan gaitezkela hain zuzenen mozor hori jartzen degulako aurrean, ez? Eta orduan, bueno, ez neurri batean nere fikzioaren aldeko gurutzada horretan, ze, bueno, ni pixka preokupatu eta nago oso fikzio zale izanik, ba hori, ez, egiarekin, errealidadearekin, en fin, ez, norberaren bizitzaren kontaketa egomaniako horrekin orain dagoen tema hori, ez, geroz eta zabalagoa dena, eta ematen du gainera, ez, publikoaren aldetik badagola nolabaiteko desatxikimendu bat fikzioarekiko, eta bueno, nik aldarrikatu nahi nuen batzuetan fikzioa dela hain zuzen ere egia bilatzeko modurik eraginkorrena, da, egiatiagoa gerala gezur literarioa kontatzen ditugunean, ezen ez egia kontatzen ari gerala esaten degunean, ez dena egia.
Ez dena egia, hain zuzen ere.
Ah, bueno, hortik joango litzateke, baina esatizu da agian dela a posteriori egindako elaborazio bat, baina oso polita geratzen denez, pues esaten dut.
Bai, egia esan, justo horretan, bueno, ez dakite nola esan, baina justo esan duzu lehen izenburu jartzeko txarra zarela, baina niri atentzioa eman zian izenburu horrek eta gainera azalak ere
bai,
nahiko
bai, du,
erakartzen du irakurlearen arreta edo pozik zaude azalarekin.
Bai, eta, baina hain zuzen ere arazo berdina da, zau da, ni ez naiz bat ere bisuala ere, eta ez daukata, ez neukan ere ideia finko bat, ez galdetu zidatenean argitaletzetik, eta ze jartzen dugu, jo, ez dakit, irakurri zazue, eta, a ber, ze buriratzen zaizuen zuen, daukazuela imaginazio, ez, irudizko bat, ez. Eta hor duen, egin zuten aukera, lehen aipatu izan zen, ipuin bat aukeratu, eta iruditu zitzaiena nolabait, agian singela izan zitekena nolabait, ez, liburuan, eta... Hain zuzen ere horregatik marrazki etzegoen gaizki egin zutena, ez? Osea, baina ezitzen iruditzen ez oso ondo islatzen zuenik ipuña, eta, karo, guztien zituen beste hogeita amabi ipuñak albo batera, ez neurri batean, ez? Eta hor duma, bueno, pentsatu ondoren esan nien ezet, eta ea zerbait orokorragoa, eta, bueno, pues, pixka bat kontotan hartuta familiak daukan pixua, etxeak daukan pixua, ez... ipuin askotan, ez guztietan, ez, ba bueno, ez aiztoen irudi hori, baina dira aizto batzuk hori, oso egoera domestiko batean daudenak, oran punta etzaile ikusten orduan mehatxu maila, ez da oso altua, baina etorkizunean eukidezakete, gero, elementu multiple bada, ez, eta, karo, esan nahi, neurri batean, gaina aiztoak ezberdinak dira, orduan, bueno, ipuinak ere ezberdinak dira, orduan alde horretatik iruditzen ziren, jokatzeko pixka bat bildumaren ideiarekin, ba etzegola gaizki, eta ba, gustatu zitzaidan proposamena, baina etorri zen argitaletxetik, eta nik baiezko eman nion, eta kitxo.
Eta horren aritik, bueno, ez dakite, bai, etxeko, etxe askotan egoten den, ba, zera, egurrezko zera horretan daude aiztoak sartuta eta nik uste bai kajatxo horretan eta pelikuletan askotan agertzen
bai,
da.
Bai, gehiago pelikuletan esango nekin, bai. Nik alakoak egia esan, bai, pelikula estatu batu horretan ikusi bai, du, baina hemen bai, ez asko, bai. Gure etxean ez daukagu, gure handaukagu dena kajoi batean.
Bai, kajoi batean, beni normalagoa da kajoi batean sartuta.
Bai, oso narratx daukagu bai. Guztia.
Eta, gero, zein ipuin edo ipuinen bat azpimarratuko zenuke besteen gainetik?
Bueno, claro, doa pixkat boladaka doa hori, ez? Eta ordun bai, eta gogoan dute hasiera batean euskala favorito batzuk, gero beste batzuk, eta, bueno, claro, neri ni, o sea, normala nik bigarren jartzen dudana asko gustatzen zaidalako. Bueno, hori nik disko CD-en garaiko diskoetatik ikasi dut, normalean singela beti bigarrena izaten zen ez lehenengoa. Uh-huh. Ez, en fin, ez nolabait behartzeko entzulea, ba, gutxienez
bigarrenera,
hori, etzera. Kanta bat entzuteko bai. Lehenago, ez nolabait, ez? Eta bai, hori adibidez asko zera gustatzen zitzaidan erdizka esnatzen hasi denean, baina gero denborarekin ere beste batzuk ibilbidea bezala edo azkenekoa pareko tabernan, ba bueno, ere iruditzen zaizkit Madea Ipuñak azkeneko bi kasuetan Euskal Gatazkari buruzkoak eta uh-huh. bueno, Gatazkari buruzkoak baino gatazkaren errelatoari buruzkoak eta iruditzen zait pues bueno, badaukatela, bueno, nahiko pozik geratu naiz haiekin eta gero nolabait ba honez eguneroko bizitzaren eta familiaren harremanen artekoen artekoetan ba esango nuke ies egindakoak deitzen den beste bat ere mm-hmm. ba nahiko konbentzitzen nahuela, ez? Bai, horiek agian, en momentu honetan, ez? Baina, bueno, gero, egin dut alako esperimentu bat, ba, aurkezpenak izan ditut aurreko egunetan, aurreko astetan, eta bueno, aurkezpenetan bakizu pixkat bizkarroila nahi tendezu, eta eskatzen dizu ezagunei liburu irakurtzeko, eta laudatzeko, defendatzeko, ez? Bai. Publikoaren aurrean, eta eskatu nien pixkat egiteko zerrenda bat zeintzu ziren gehien gustatu zitzaizkien ipuinak, eta, bueno, emaitza nahiko postu ninduen zeren kasik ez zuten koinsiditzen. Hau da,
hori esan behar nintzen, nire koinsiditzen zuten edo ez?
Galdetu nien bost personei eta, dio, bueno, en fin, ba, singelik baldin badago bostek aipatuko dute berbera, ez? Eta gehienez aipatzen zuten hiru, hiruk bat, osea, hiru, gero bi, eta orduan, ez zitzaien, claro, esperantza zen, dio, ager, 23ak ateratzen diren zerrendan, evidentezki ez zen horrela izan, baina bai ateratzen zen zerrenda nahiko luzea, ez guztiek aukeratzen zituztenen artean, eta bueno, horrek pixka bat, a ber, ipuin bilduma bat, ipuin liburu bat, ja, novela ez bezala, ez dauka homogeneotasunik, ezin dezu mantendu maila berbera ipuin guztietan, ez, generoarekin batera doan, evita ezina da, ez. Baina, bueno, baina jende ezberdinari ipuin ezberdinak gustatzea, pues bueno, horrek ematen dite esperantza, ba bueno, neurri batean ez du dala relleno gehiagirik jarri, ez hau da.
Osa, behin baino gehiagotan ondo idatziak
eta... Bai, nik hamar asko gustatu izanarekin, ez da izure kasuan zeintzu gustatu zaizkizun gehien, ba, bueno, horrek ja neri ni nahiko asetzen nahu, ez egile bezer.
Ja, igual kezkagarria izango litzateke bakoitzak bat, bai, bakarrik aukeratzea,
berbera aukeratuko balute hori da, eta orduan. Eta gero esate dizut, denborarekin eta nahi gertatze eta horreko liburuekin ere, ez hau da, pues, aurretik dauzkazu single batzuk buruan, eta gero denborarekin, esten zea pensatzen, eta jo, ba beste gura etzegoen hain gaizki, ez? Eta, eta joaten da leku hartzen, eta bueno, sori.
Igual hemendik bila betera, bai, seguro asko, ez, desberdinak dira.
Ez, gainera, ba hori, ez, pues, irakurketa batzuk egiten ari naiz hortik eta hemendik, eta azkenean, pues, depende zertzoazen irakurtzen, eskotan ere denbora berri irakurketa kontu ba da, ez, ipuin liburuak ez dira, bueno, nik berri irakurtzen ditut, ez, besteenak, ez, nahi detez nereak. Baina, bueno, eta bai, eta joaten zera favoritoak aldatzen, ez, batetik bestera, hori bere interesgarri hori zait.
Eta aipatu hori, gatazka, euskal gatazka, familiaren arloa nahiko jorratzen duzu, familiena, o familiak iden arteko sekretuak, ez direnak kontatzen, edo kontatzen direnak iain nahi gabe. Ze topatuko du irakurleak, liburu, o ipuin bilduma honetan?
Bueno, nik uste dut, hori, lehen aipatu dudana, ez, anistasuna, ez, hombre, aurkituko du, esate baterako, zientzia fikzioa, nik, da genero bat, bueno, nire hezkuntza literarioan sekulako garrantzia izan zuena nera bezaroan, gero hori, institutoko irakasleak, bueno, saiatu ziren ikertzen pixka bat, ez iruditzen ziren azpiliteratura, eta ordu, ba, bueno, bideratu ninduten gauza serio eta seriagoetara, eta, bueno, nik uste asmatu zutela, bidera penona izan zen, da nire oso txintxoan nintzen ez, ba, jarraitu noen bide hori, baina, gero beti itzultzen naiz, eta azkenean gaina, pues, ja, dinarekin ja lotxa galdu dut, eta ja berdin zait, ez, konsideratzen ote duten bigarren mailako literatura edo ezen, etzako tresna bada, eta hori dago de xente, esate bat, bueno, de xente, bada de batzuk, eta iruditzen zait, ba, bueno, ez, hain zuzen ere, ba, errealidade, bizitzen dugun errealidadearen barrunbeak esploratzeko tresna nahiko eraginkorra, ez? Zer gehiago, pues hori, lehen aipatu dudana, pues gatazkaren inguruko, pues hausnarketak, esate dizut, gehiago gatazkaz baino, gatazka kontatzen degunaren, hau da, ja, izango litzateko someta gatazka, asuntoa, ez, momentu honetan, baina jarraitzen dut pensatzen, ipuño horietako batzuk balekoak direla, ez? Ba, bueno, beste gai bat, bueno, familia aipatu duzu, eta hemen bai, alaben kontu, bai. Alaba eta zera, ez, ait, gurasoen arteko kontu dexente agertzen dira, eta ero baita bikoten, bueno, eska da gai agortezin bat,
bai,
ez,
literaturaren aurron. Bai, artean bagun, sortzen dien arazoak edo sekretuak hori, bai, agortezin da, eta beti jorratuko da.
Zagit, ez, non baiten komentatu du, bueno, igual, polimaitasunak honekin bukatuko du azkenean bizitza ideal batean, baina printzipioz ematen du, ba, bueno, ez, denbora baterako badaukagula honekin gai literario bezala, ez. Ba, daude ere, esango nuke, ba, enkontru, berre enkontru, reenkuentro asko, ez, liburuan, eta asko, ba, hori, iragan, ez horren urrun, baina horren inguruko, eta damuen inguruko, buelta de xente, nola, nola pensatzen genuen garai batean, eta nola, hogei urteren buruan, edo hamabosturen buruan, edo hogeita hamar urteren buruan, ba, ba, iritzi zaldatu egiten dezun, eta salako gauzak ere aurkituko ditu, eta gero, pues, bueno, pues, daude, hori, ez, bai, ipuin, gero, hori, fantastikoaren erabilera bat, ba, hori, baina egunerokotasuna, ba, pixkat Kortazarrek, ni maixua hori dut, ba, egunerokotasunaren parte misteriotsu hori nolabait azalerazteko, ez.
Irakurri dute berrian egin zizuten elkarrizketan zeko batean, aurkezpenaren antzeko batean, bai, bueno, batek botatzen zuen, errebelatzen diren edo ez diren sekretuak daudela historioetan, eta gero bai Ana Malagonek esaten zuen, eta gero Aitor Arregik ere bai, ba, bai, familia badagoela eta labena ere aipatu duzu, eta gero hori, egoera arrunt bat, bilakatzen duzula ez horren arrunt. Osa, sartza dituzula igual elementu fantastikoak edo fikziozko batzuk, eta errealitatean guk egingo genituzken gauza normalak bihurtzen direla pixkat deseroso irakurlearen zat.
Bai, bai, bai. Ni, bueno, ni hori, fantasia maila horretan erabiltzen dut. Ezain beste mundu ezberdinak eratzeko izan daitekeela fantasiaren erabilera literarioetako bat, pentsa dezagun, ez dakit, ba, Eraztunen Jauna edo, en fin, ez edo Tronudema edo alako gauzak, ez zaita inbeste fantasiaren alderdi hori interesatzen, nola, bueno, nola fantasi dosi batzuk txertatuta, ba, egoera oso normaletan, ba, horrek errebalazio bat sortzen duz, azken finean eri gauza normalak dira, hain zuzen, batzutan geroz eta estrainoagoak iruditzen zaizkidanak, ez? Orduan, bueno, hori egin dezakezu, en fin, realismoan erabat murgilduz, ba, demagun, en fin, Carverrek edo Txekhovek egiten zuten moduan, edo, ez, edo Catherine Mansfieldek, edo, ez dakit, ez, alako jendeak egiten zuen moduan, baina beste modu bat, eta da neri ere gustatzen zuen, alako ipuñak ere badauzkat hemen, osea, nola baitez, baina, bueno, nik joera gehiago daukat, agian hori, aipatu dudan erao ezaroan izan nuen autoeskuntza literario kaotiko horrengatik, ba, gehiago, ba, hori, ez, arrarotasuna sortzen duten elementuak izatea hor berez ohikoak iruditzen zaizkigun gauzeak iraultzeko, ez, erabiltzen dudana. Nei funtzionatzen dit, gero ja irakurleari funtzionatuko dio edo ez hori jaztakit.
Oso, no? Ba, eskerrek asko, Iban Zaldua. Hori, sekula kontatu beharrez nizkizun gauzak. Ipuin bilduma dugu. Zure amaika garrena. Bai. Eta lau urtetan zehar bildutako bai. Ipuinez osatua.
Bai,
hortxe zuen, irakurleok, bakizue, elkarrera jun, edo beste liburu denda batzuetara.
Bai.
Eta hortxe ukiko zuen. Eskerrek asko.
Zuei.
Bueno, irakurleok, hortxe duzue, Iban Zalduaren sekula kontatu behar ez nizkizun gauzak, egia esan. Oso interesgarriak dira ipuin bilduma horretan bildutako istorioak, eta gomendatzen dizuegu zinez irakurtzea. Batzuk berak esan duen moduan gehiago gustatuko zaizkizue beste batzuk baino, baina, bueno, azkenean ipuin bildumak egiten jaioa den idazle bat da, beraz, hortxe duzue, gomendioa. Eta azkenik ja saioaren ia amaieran gaude, goazen literatura feminista sexiora. Bueno, hortxe duzue Free the Will talde, emakumeen talde bizkaitarraren Asher honekin girotuko dugu gaurkoan. Literatura feminista sekzioa. Horretaz gain, esan behar dizuet Free the Will taldeak ere nahiko txo merezi duela. Gainera emakume osatutako taldea da eta gainera hemengoa. Bueno. Ba, koka gaitezen literatura feminista sekzioan eta iaia amaieran gaude, baina agurtu baino lehen Jane Austenen inguruan hitz egingo dugu. Uste dut guztiok ezagutzen dugula Jane Austen, beraz ez dut bere sarrerarik egingo, eta goazen bere liburu ez hitz egitera zuzenean. Ezagunena noski Orgullo y prejuicio da, eta ematen du azaleko kontuak kontatzen dituela. Eta egia da ingeles goi mailako omaietan zentratu hori dela Jane Austen, eta haien maitasun eta arazo ekonomikoez aritzen dela. Baina horren azpian badaugo bestelako gauza, den bat edo beste bai. Orduan, Orgullo y Prejuicio eleberrian, Benet aizpen maitasun historioak eta bere familiaren arazo ekonomikoez aritzen da Austin. Zan ere, ba, bosta izpadira eta soen arra topatu behar dute etxetik alde egiteko eta erosotasunez bizia alizateko eta bere etxea ez galtzeko kasu honetan. Eta spa bakoitzak izaera bat dauka, baina interesgarriena Elizabeth Bennet da. Izan ere, irakurlezalea da, independentea, azkarra eta berak aukeratutako gizonarekin ezkonduko dela erabakitzen du. Hautagai aberatsei ezetz esango die, bere amaren eta gizartearen aurka eginez. Historioan ironia, umorea, emakume indartsu eta independenteen rolari garrantzia ematen zaie. Naiz eta amaiera zoriontsu eta utopikoa izan. Beraz, badugu hor bestelako, bueno, igual Jane Austenen beste ikuspegi bat. Orduan, zuek, ba, interesa baldin bauzue, oraintxe bertan jarriko izuet, bueno, Keira Knightley egindako, edo, bueno, Keira Knightley Elizabeth Bennet-i paperean duela urte batzuk agertutako pelikularen trailerra, eta horrekin uste dute nahikotxo desberdinduko duzuela zenolako liburua eta pelikula den.
He's here.
Is he amiable?
Is he handsome? He's single.
I believe so.
Oh my goodness! Everybody behave naturally!
Mr. Collins, at your service.
In an era when marrying a rich man was the most a woman could hope for, Elizabeth Bennet was way ahead of her time.
I singled you out as the companion of my future life.
Sir, I cannot accept you. Don't worry, Mr. Collins. Tell her you insist upon them marrying.
Papa, please.
You will have this house.
I can't marry
and save your sisters from destitution.
You cannot make me.
From Jane Austen, the beloved author of Emma and Sense and Sensibility.
That is Mr. Darcy.
He looks miserable, poor soul.
Miserable he may be, but poor he most certainly is not.
Do you dance, Mr. Darcy?
Not if I can help it.
What on earth have you done to poor Mr. Darcy?
I have no idea.
I do not have the talent of conversing easily with people I have never met before.
Perhaps you should practice.
May I have the next dance, Miss Elizabeth?
It would be most inconvenient since I've sworn to loathe him for all eternity.
You may.
He's so rich.
By heavens, Lizzie, what a snob you are.
Focus Features presents The Story of a Modern Woman.
Mr. Darcy is engaged to my daughter. Do you think this union can be prevented by a young woman of inferior birth?
Who discovered the one person she cannot stand is the one man she may not be able to resist.
Can you expect me to rejoice in the inferiority of your circumstances?
From the first moment I met you, your arrogance made me realize that you were the last man in the world I could ever marry.
Do you not think him a handsome man?
Yes, I dare say he is.
From the producers of Bridget Jones's Diary and Love Actually.
He's been a fool, but then so have I.
We are all fools in love.
Keira Knightley, Matthew McFadyen, Brenda Blethyn, Donald Sutherland, and Judi Dench.
You have bewitched me, body and soul.
I thought she didn't like him.
So did I.
So did we all.
Pride and Prejudice.
Bueno, ba, hortxe duzue, egia esan, bueno, erreferentziak ez dira oso onak trailer horretan, baina hor agertzen da ja emakume independente eta indartsu horren izaera, nola, ba, hori, hautagai batzuei izetz esango die, eta gehien gorrotatzen duen gizonarekin, ba, maite minduko da. Eta kontuz gauza horiekin, zekero horrela daude harreman toksikoak. Eta bueno, Jane Austenen ba, beste leberri bat aurkeztuko dizuet, Orgullo y Prejuicio barkatu, baino ez ezagunagoa dena, eta ilunagoa eta gotikoa ere. Eta da La Abadía de Northanger. Eta liburu hau 1816an idatzi zuen, eta Catherine Morland du protagonistatzat. Eta Tilney familiak bere txera gonbidatzen duenean, Catherine Morland gaztea, familia horren iragan ilun eta misteriotsua ikertzeari ekingo dio. Eleberri gotikoen eragina oso nabarmena izango da liburu honetan, baita ironia eta umorea ere. Eta ikusiko dugu emakume baten heldutzea. Eleberri motza da azkar irakurtzekoa eta 19. mendeko eleberri gotiko eta kostumbristen eredu paregabea da. Eta hemen berriz ere emakume bat dauka protagonistatzat eta ikusiko dugu nola hasieran nahiko emakume simple eta burua ustea edo kaskarina da, baina gero ikusiko dugu nola horrek buelta ematen duen eta kazerinen ba evoluzioa edo ikusiko dugu. Bueno, benetan oso, Frida Willen oso fan naiz. Ahots hori, instrumentuak, bueno, Gasteizko jaietan ikusi genituen eta flipatu genuen, egia esan, ez galdu bistatik talde hau. Eta bueno, azkenik, tartetxo bat dugunez oraindik, sarreran komentatu ez dizuedan ba, autore bati buruz hitz egingo dugu, autore gazteiztarra, Toti Martinez de Lezea, hori nik uste entzule ia guztiok ezagutuko duzuela, eta bere liburu historiko baten inguruan jardungo dugu. Bueno, bera jaioa da eleberri historikoak egiten, bere eleberri ia gehienak kenduta ume eta gazte literaturan egindakoak dira ba, hori eleberri historikoak. Eta gaurkoan Labretxa izenekoa komentatuko dizuet. Ez dakit irakurrita eukiko duzuen, baina hemendik gertu, Donostian zehazki gertatutako gertakari lazgarri eta ilun bat dauka oinarri. Bueno, kokatzen gaitu 1813an Donostian esan dugun moduan. Jose Bonapartek, bueno, gudala napoleonikoak ditu girotzen moduan, eta Napoleonek ba guda galdu du, eta ejertzito frantziarra ba hori penintxulatik ateratzen ari da. Eta ze dauka atzean Wellingtonek daukan ejertzito ingelesa eta espainiarra dauzka atzetik Napoleonek ba berari jarraika eta penintxulatik ateratzea behartzea. Eta bueno, Donostian 5 urtez egon ziren frantsesak, bertan okupatu zuten hiria eta nahiko ba frantsestua dela esaten da Donostia horregatik. Baina bueno, girotze honetan justo 5 urte okupatuta egon ostean, ba donostiarrek badute daude kinka batean, gelditu eta beren etxea eta baliabide materialak eta fisikoak babestu edo iritik atera, ze badakigu ze gertatzen den hiri edo herri bat konkistatzen denean eta tropa batzuk ateratzen direnean eta beste batzuk sartu. Eta hori da barkatu Gasteiziei. Donostiari gertatuko zaiona. Hau da, tropa frantsesak irtengo dira eta ingelesak sartuko dira eta hiria hankaz gora jarriko dute. Agertzen da pertsonaia nagusia da Maritxu Altuna eta txokolate denda bat dauka eta ba bere ikuspegia agertuko da bertan. Berak erabakiko du Donostian gelditzea eta bere txokolateria hori defendatzea eta ba berak ezin du imaginatu tropa ingelesek eta frantsesek egingo dutena, batez ere ingelesek. Hau da, bortxaketa, emakumeen bortxaketak agertzen dira liburuan zehar askotan, eta oso krudelak dira, eta oso ondo kontatuta daude, eta gero, askok ezagutuko duzuen moduan, ba ingelesek su emango diote Donostiari. Eta salbatuko den kale bakarra izango da abuztuaren 31-akoa. Horregatik, Donostiako kalerik zaharrena hori da, eta beste guztia alde zaharra barne, bueno, berritua da. Orduan, ba, 19. mendeko alde zaharra dugu, eta ez Erdi Arokoa Gasteizen bezala. Orduan, bueno, liburua oso interesgarria da, egia esan, oso ondo kontatuta dago, baina Archipelago Gulagekin gertatzen den moduan, jakin behar da noiz irakurtzen den liburu hau. Beraz, gomendioa hortxe duzue, baina aukeratu momentua. Bueno, eta onaino gaurko saioa. Espero dugu interesgarria izatea. Eta hurrengo astean elkar ikusiko dugu berriro igandean 9:00, gaueko 9:00. Eta, bueno, joan baino lehen tradizioa dugu, zer landuko dugu hurrengo saioan? Beti botatzen dizuegu asmakizuna. Ba, bueno, kontinente baten inguruan arituko gara, bere autore eta liburu ez. Tradizioa eta gaurkotasuna nahasten dituen kontinentea da. Eta bertan, autore zein baino zein interesgarriagoak landuko ditugu. Haien artean, Akishi Mazaki, Philip Claudel edota Denis Afonso. Bueno, badakizu zein den gaia, ba, baduzue astebete pentsatzeko. Bitartean, aste ona igaro eta asko irakurri.